Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas 23. jula svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru na Mihojskoj Predlaci kod Tivta, čime je otvorena Međunarodna duhovna akademija Sveti Jevstatije Predlački, koja se održava sa blagoslovom mitropolita Amfilohija i njena prva sezona, koja je započela danas, trajaće do 3. avgusta. Nakon liturgije, visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije održao je predavanje na temu Hrišćanstvo u savremenom svijetu. Prije predavanja mitropolita Amfilohija, pozdravnim slovom prisutnim učesnicima akademije, obratio se iguman Svete carske lavre manastira Svetog Arhangela Mihajla na Mihojskoj Prelaci, visokoprepodobni arhimandrit Benedikt Jovanović.
Evo, čuli smo i iz besede našeg mitropolita da je Gospod još u prvim vremenima, ranim hrišćanskim vremenima, posijao sjeme ovdje na ovom tlu i da je ono izniklo i da još uvek, znači, iako su bila velike zrušenja i udari sa svih strana, da se gaslo povremeno, da se, ali opet Gospod sejao, evo i našim molitvama i svih vas koji ste sa nama zajedno, ova svetlina živi i traje do današnjeg dana, ako Bog da i u večnosti. Evo, ovaj divan dan, znači da smo, znači, mitropolija i naš manastir u saradnji sa Fondom Bratstva Čudovečko iz Moskva, Tula, kad na Federaciji oni rade, smo napravili ovaj dogovor i ovu akademiju sa temama koje bi obogatilo ovo vreme i dali puto kad u ovom vremenu velike iskušenje udara i kriza u svakom pogledu. Tako da će teme ovdje biti uglavnom vezane za duhovnost, ali i za i za istoriju i za neke probleme koji su u našem svijetu, savremenom svijetu događaju, znači vezano za kulturu, kršćanstvo i kriza ove savremene kulture, onda religioznost u filozofiji, religioznost u oblasti književnosti, jezika, umjetnosti, slikarstva, onda novi proces globalizma koji jako udara i pogotovo na crkvu Hristovu. Znači, to će biti aktualno. Također, utjecaj velikih sila na istoriju Balkana, na formiranje i religija koje se ovdje i uopšte stanje ljudskost Evrope i odnos sa tim religijama. Da ne bih tu mnogo dužio, evo da naš mitropolit, da molimo da da blagoslov za početak i rad ove akademije i da se blagoslovi da ovak istrajemo i da ova akademija prerastavimo ozbiljnu istinsku akademiju svjetskih razmera u kojoj bi si našli svoju putovu žeć za i blag za duhovnošću, za najbolji put spasenja u ovom svijetu.
Nakon pozdravnog slova igumana Benedikta, mitropolit Amfilohije održao predavanje na temu Hrišćanstvo u savremenom svijetu.
Prvo predavanje na ovoj akademiji, koja danas započinje, je predviđeno nekoliko mojih riječi pod nazivom Hrišćanstvo u savremenom svijetu. Evo i naš otac Georgije, on je već, da ne kažem, položio temelje toga predavanja citirajući riječi svetog Maksima ispovjednika, govoreći o prisno blagobitiju, znači o vječnom blagobitiju, dobrom življenju. Jer Bog je stvorio čovjeka i sve je bilo što je izašlo iz ruke Božije dobro. Ali to prvo dobro koje je izašlo iz ruke Božije, ova tvorevina i čovjek u njoj, to je bilo samo dobro bitije. Ali još uvijek nije bilo ostvareno vječno dobro bitije. Međutim, to je već bio priziv i čovjeka i svijeta na vječno dobrobitje, koje je tako divno opisao i sveti Maksim ispovjednik i svi sveti Božji ljudi. S crkva Božja, crkva Hristova, tijelo Hristovo, jedna sveta saborna i apostolska, ona je nosilac i svjedok toga vječnog dobrobitija, ne samo do danas, nego do kraja svijeta i vijeka i poslije kraja svijeta i vijeka. Tema hrišćanstva u savremenom svijetu. Šta to znači? Hrišćanstvo, crkva Hristova, ona je savremena svakom vremenu. Nije samo savremena u ovom našem vremenu. I ovaj savremeni svijet, on je samo jedan detalj iz toga Božjega, Božje tvorevine, Božjeg dobrobitija, koje je prizvano na vječno blagobitije. Nema nikakve sumnje. Hristos Gospod, koji je glava crkve Božje, on je i jučer i danas i sutra isti. Tako da je on došao kad je došla punoća vremena i postao je kao jedan od nas, postao je čovjek. Postao je punoća vremena i on nije podložan vremenu, iako je kao čovjek primiši ljudsko tijelo ušao i u maticu našega zemaljskoga života i osveštao i ono vrijeme koje je bilo prije njega od nastanka svijeta, osveštao i ono vrijeme sobom i svojom silom božanskom i duhom svojim svetim u kome se on rodio i živio među nama 33 godine, ali je osveštao sobom i svojim prisustvom, prisustvom svoga duha svetoga svako vrijeme. On je savremen svakom vremenu. On je dakle i onaj koji i ovaj savremeni svijet koji daje i njemu tu moć i tu snagu, posvećuje i ovo naše vrijeme i osvećuje sve one koji u njegovo ime se krštavaju, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i koji kroz to krštenje sveto postaju zajedno sa njim savremeni svakom vremenu i svakom historijskom zbivanju. Crkva, dakle, Hristova, ona je svevremena, ona je iznad svakoga vremena, u nju se uliva svako vrijeme, pa i ovaj savremeni svijet se uliva u crkvu Božju. Naročito oni koji prime crkvu Božju kao mjeru svoga života. Ovaj svijet koji je i tvorevina Božja koja je u vremenu nastala, ovaj svijet on dobija u sebe upravo kroz to prisustvo Hristovo, njegovo dejstvo, njegovo rođenje, njegovo krštenje, njegovo preobraženje, njegovo stradanje, njegovo raskriće, njegovo žrtvovanje za život svijeta, njegovo vaskrsenje i vaznesenje, dobija tu vertikalu svoga postojanja i svijet i čovjek u njemu zadobija ne samo to dobro bitije postojanje i čuva ga, nego zadobija upravo to vječno dobro bitije, dakle vječno postojanje u tajni Carstva Nebeskoga. Početak Hristove propovjedi je onim riječima: pokajte se i se približilo Carstvo Nebesko. I riječi a Carstvo Nebesko, Carstvo Božje je unutra u vama. I onda je riječi Hristove da nije došao da nas ostavi, nego da će postati Duha Svetoga, životvornoga, koji će nas uvesti u svaku istinu. Duha vječnoga, treće lice Presvete Trojice. I to je ono što je njegovo rođenje, njegov život, njegovo prisustvo koje je Duhom Svetim i do danas ono čine svako vrijeme jednim vremenom, Hristovim vremenom, Božjim vremenom. I ovu zajednicu koja je crkva Hristova čini savremenom svakom vremenu, svakom ljudskom pokoljenju, pa onda i ovom našem vremenu. I ono što je i ovom našem vremenu najznačajnije i najbitnije i najvažnije što ga čini vremenom koje neće proći, jeste upravo to prisustvo Hristovo i taj susret sa njim. Evo i mi smo danas svjedoci toga Hristovoga prisustva u tajni svete liturgije, dijela Božjeg i dijela našega, u tajni našega priziva Duha Svetoga koji je sišao na nas i prišao na naše darove, i naši darovi se pretvorili po blagoslovu Hristovom u njegovo tijelo i njegovu krv. Ispunila se ona riječ njegova koju je izgovorio na tajnoj večeri. Nastavila se tajna večera. Mi smo danas bili učesnici Hristove tajne večere. I one riječi Hristove: primite, jedite, ovo je tijelo moje koje se lomi za život svijeta. Pijte iz ove čaše koju je krv moja novog zaveta koja se proliva za spasenje, život cijeloga svijeta. Tajni te čaše i tajni toga hljeba života prisutan je sam Gospod, sila njegovoga Duha Svetoga. On postaje, on i ostaje svevremen i svako vrijeme koje po svojoj prirodi prolazno, ono kroz njega i preko njega zadobija svoju neprolaznost, a i sveukupna Božja tvorevina. Mi smo ovdje na liturgiji pomenuli svetoga Petra Lovcinskog tajnovica, čiju su crkvu srušili 72. i 4. godine na Lovčenu i utamničili onaj paganski mauzolej svetoga Petra Lovcinskog tajnovica. A treba imati u vidu da je tu crkvu projektovao sam sveti Petar Lovčinski tajnovidac, posvetio je svetom Petru, svome stricu, koga je on prvi kanonizovao za svetitelja kad su otkrivene njegove nekljene mošti, i zato je njemu i podigao tu crkvu na Lovčinu. Zanimljivo je da je ona, ta crkva, rušena, kao i ova svetinja, rušena je do 1916. od okupatora Austro-Ugara, kao što je od okupatora Mlečana rušena i ova svetinja. I evo i danas je u rušenom stanju od toga vremena. Rušena je ta svetinja Lovčinska, iskrnavljen je grob, ali je onaj najpoznati savremeni arhitekta Amerike, mislim da se zove Bajt ili kako mu još ime, koji je muž unuke našega čuvenoga Marka Miljanova. On je rekao da je onaj koji je projektovao na takvom mjestu i u takvom obliku tu crkvu, da je on genijalan. On nije znao o kome se radi, ali je shvatio da se radi o genijalnom, kao što jeste bio genijalan sveti Petar. Dakle, ta svetinja koju je on podigao na tom mjestu, je zanimljivo da je ona obnovljena od 1925. godine blagoslovom mitropolita crnogorskog potomnog patrijarha našega Gavrila i tadašnjim pomoću i tadašnjeg kralja Jugoslavije, unuka kralja Nikole Aleksandra Karađorđevića. Neki ovdje koji neznamjerni ljudi koji i dalje podržavaju to rušenje te crkve tvrde kako je to Karađorđević Aleksandar podigao svome sinu, nema nikakve veze sa podizanjem, pa podigao je svome pretku Petru drugom, odnosno svetom Petru Cetinskom i Petru drugom, u njegovu čast je podigao tu svetinju. Ali je zanimljivo da je 1925. godine onaj koji je obnovio crkvu, radio projekat onakav kakav je on bio, to je bio najpoznatiji arhitekt ruski toga vremena koji je izbjegao od bolševika iz Rusije. On je uradio i najznačajnije zgrade na Cetinju, projektovao, a isto tako i u Beogradu najznačajnije zgrade, zgrada sa vlade i skupštine u Beogradu, uradio dakle i ovu crkvu. Uradio ovu crkvu dakle na Lovčinu, tako da je i ta crkva svjedok toga jedinstva pravoslavnih hrišćana i svjedok onoga na što je prizvan svo čovječanstvo riječima Hristovim upućenim prvim učenicima. Idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam zapovedio. To je temelj te riječi Hristove i to zvanje je temelj crkve Božje i zato je ona svevremena crkva. Zato je ona savremena i ovom našem vremenu i ona daje smisao ovom. Ne daje ovo vrijeme i ono što se u njemu događa smisao crkvi, nego je crkva ona koja daje smisao ovom vremenu i svakom drugom vremenu i budućem vremenu. Dakle, i smisao i svakom zemaljskom rađanju i svakom zemaljskom narodu, svi zemaljski su narodi prizvani da budu članovi jedne svete savrune katoličanske i apostolske crkve, svi zemaljski narodi. I nema tu da ima neko, Jevreji su u svoje vrijeme mislili da su oni jedini izabrani Božji narod i oni jesu bili do Hristovog vremena, ali Hristos je onaj koji je prizvao ne samo Jevreje nego i sve zemaljske narode da oni postanu članovi te svete zajednice crkve Božje. I crkva je do danas priziva sve zemaljske narode da postanu članovi te svete crkve Božje. Jevreji, nažalost, to je već i predvidio i Gospod i apostol Pavle, većina njih nisu prihvatili, iako su mnogi prihvatali, dan danas prihvataju. Ja moram da kažem da se čudim, baš sam ovih dana čitajući apostola Pavla, čudim se našoj braći Jevrejima savremenim koji se drže samo starog zavjeta. Kako ne mogu, većina njih ne mogu da shvate da novi zavjet i ono što je ličnost Hristova i ona nauka koja je novozavjetna nauka, da je to u stvari punoća svega onoga što su propovjedali proroci, a da je ličnost Hristova upravo onaj Mesija koga su proroci propovjedali, svjedočili, o kome su govorili. A ono što je zapisali evanđelisti, što je zapisao apostol Pavle i Jovan, Jakov i drugi apostol Petar, da je to najčudesnije nešto što je zapisano ljudskom rukom i da je to punoće, to je toliko kristalno jasno svega što su zapisali sveti proroci i po ljepote riječi i po dubini, po smislu i po ostvarenju. Tako da se čudim i moram da priznam, baš ima jednog prijatelja jevrejskog, njihovog senza, sveštenika njihovog, i se čudim, to moram da mu kažem negdje s koji je, baš sam o njemu mislio, kako ti koji on zna, čak je studirao i teologiju, on zna, kako ti ne možeš da shvatiš da ono što su rekli proroci, da je to ostvareno, ispunjeno, sve je tu prisutno. I ne samo to, nego još punoća onoga što, i mnogo više od toga. Dakle, ono radi čega je Bog stvorio ovaj svijet i radi čega je stvorio čovjeka i čovječanstvo. Dakle, to otkrivenje bezmjerne mjere usavršavanja svijeta i čovjeka posebno. Što je govorio sveti Grigorije Sinajski, da je Bogo čovječansko stanje Sina, to vječno stanje koje je kroz Krista postalo carstvo nebesko, to je mjera čovjekova savršenstva. Ovo što kod nas i o našem vremenu govore o takozvanom progresu, posebno ovaj sistem koji je bio prethodio ovom vremenu, komunistički, bolševički sistem i kod nas i Rusiji, to je sistem koji je u stvari kao ideja, ideologija utemeljena na Novom Zavjetu. I nije slučajno, ja bih rekao, što su baš pravoslavni narodi upravo prihvatili komunizam kao sistem. Jer je u dijelima apostolskim zapisano da su prvi hrišćani imali sve zajedničko. Sve zajedničko, da je bilo sve se da prizvani su bili da svi podjednako. I ne samo to, nego u crkvi Hristovoj to dijeljenje svih darova je ono što je u samoj prirodi crkve Božje, ono što se mi pričešćujemo danas, što smo se pričestili, nismo li mi podijelili jagnje Božje, žrtvovano za život, spasenje svijeta, onaj lijep, blagoslovenim, Duhom Svetim, osvećenim, nije li on podijeljen podjednako svima, od episkopa, prezbitera i naroda Božje do djece, svima podijeljen podjednako i dijeli se kroz vjekove. To dijeljenje i svoje duše i svega podjednako svima, to je ono što je Hristos uradio i što radi neprekidno kroz tajnu svetoga pričešća. To je ono na što je prizvan svaki onaj koji je kršten u crkvi Božjoj. I ne samo to, nego to dijeljenje podjednako i zajedništvo svi, to je sačuvano u crkvi pravoslavnoj kroz vjekove uopšte žićima, taj prvobitni ideal crkveni i novozavjetni uopšte žića širo vaseljene, nema i ovdje, evo Kaluđer ovdje na čelu sa Benediktom, nema ni jedan onje da kaže ovo je moje, ima i onu svoju mantiju i svoju neku knjigu, nema ništa da kaže da je to je pripada svima njima i pripada svima nama koji se tu sabiramo. Dakle, i onda nije čudo što, s obzirom da je uopšte žića monaška, da su ispita takav ogromni uticaj na psihologiju naroda, prvo u Rusiji, onda i kod nas ovdje, nije slučajno što su onda ti koji su vaspitavani u tom duhu krenuli tim putem, samo, nažalost, a ne metodom. Velika ideja, ali metod demonski, satanski metod. Metod koji je plod ne sijanja sjemena Božijega, nego demonskog sjemena. Nasilje, ne može to da se događa nasiljem, nego samo primanjem slobodom to može. Crkva je sva utemeljena na slobodi, kao i sva Božja tvorevina je prizvana na slobodu, ljudskog bića na slobodu, prizvana i crkva ona koja je prizvana na slobodu sinova Božijih, na slobodu koju samo Bog daje iz svoje tvorevine i čovjeku. Dakle, crkva Božja, dakle, i zato je ona kroz vijekove njegovala to dijeljenje darova, to zajedništvo na slobodi, a ne nasilju. I to je tragedija marksizma i staljinizma. Staljin je bio bogoslov, i to znate. Tu je on učio tu nauku, samo što je metod, nije tamo naučio taj demonski, satanski metod koji je koštao milijone ljudi pobijenih zbog te ideje. Šta se na kraju dogodilo? Ubijao i Boga u ljudima, ubijao ljude, roditelje, djeca ubijala svoje roditelje, kao i kod nas, naši ovdje, bezbožnici, eto, rekao sam za crkvu na Lovćenu, sve su to oni, sledujući svoje učitelje, boljševike, naš Broz, bio najbolji đak Staljinova, ali šta je došlo do sukoba između njega i Staljina, čim se takvi ljudi, vidi se, oni se bore za vlast i za slast, za vlast i za bogatstvo. A govore da se bore za narodno dobro, a u suštini se borili za sebe, za svoju vlast. Tako i Broz ovdje izvršio nasilje, bratu ubistvo svojom revolucijom, to što se borio protiv nacifašizma, to je dobro, ali što je zajedno sa tim paralelno, kao što je to radili bolševici u Rusiji, što je izvršio pokolj svoga naroda, najbolje ljude u Crnoj Gori su pobijeni u to vrijeme. Dakle, to nasilje, taj zločin je ono što je stvorilo veliku nesreću. Znači, međutim, jedno je mnogo značajno u svemu tomu, u toj nesreći. Danas, posle toga stradanja, toga raspeća crkve Božje, vječno savremene, što su sad baš ti narodi koji su najviše postradali od bezbožnika, sad se tu obnavlja crkva Božja. Na zapadu, nažalost, hrišćanstvo potpuno nestaje. Zapad, Evropa zapada postaje islamski kontinent. Prvi put u istoriji, što je govorio i vladika Sveti Nikolaj, pišući onu knjigu, najpotresnija knjiga napisana u toku Drugog svjetskog rata u tamnici u Dachau, kroz tamnički prozor. Pa on tamo kaže, pobožnija je islamska Arabija od bijele demonije. Tako je vladika Nikolaj, koji je u početku bio također oduševljen zapadnim humanizmom, dok je bio kao student, dok je doktorirao na Berkeleyu i ne znam na kojim drugim filosofima. Međutim, polako je shvatio da taj i takav humanizam koji se temelji na čovjeku, kome je dah u nosu, koji se temelji na vremenu, na tim promjenama, prolaznim, zemaljskim promjenama, takav humanizam, on na kraju postaje antibožan i antičovječan. Samo ono na čemu se sagradi sve što je vječno savremeno, to je, kako je govorio Stanac Justin Ćelinski, teohumanizam, bogočovještvo, sve ono što se gradi na Bogu i na čovjeku, ne samo na Bogu i ne samo na čovjeku, nego zajedno na Bogu i na čovjeku. Zato je sveti Grigorije govorio da je bogočovječansko stanje sina mjera istorije čovjeka. Dakle, to je mjera crkve Božje, bogočovječnost kao priziv ljudske prirode. Čovjek je prizvan da bude se usavršava u mjeru rasta visine Hristove. Ne samo da ima progres, da ne predvije ovdje, da organizuje svoj život ovdje na zemlji. Nije progres sam po sebi ovdje na zemlji, te promjene nešto što je vječno. Otac Justin je to nazivao, to je progres u vodenici smrti. Progres koje je smrt, posljednja riječ, ljudski napredak, ljudska kultura koja propada, koja nema toga kvasa vječnoga, neprolaznoga, bogočovječnoga. To je nešto što je danas jeste, a sutra nije. A danas u Europi, pa i oni naši odavde, oni sad bogotvoravaju kulturu. Pritom, šta čine od kulture? Odriču se kulta koji je suština svake kulture, molitva, bogosluženje. To je ono što je stvorilo svaku istinsku i pravu kulturu ovdje na zemlji. Ti se odričeš toga što je dalo, nadaknulo ljude kroz vjekove, bez obzira kome oni narodu pripadali, kojoj civilizaciji, odričeš se toga i onda se klanjaš čemu? Onome što su djela ruku ljudskih, kamenja. Zato recimo ovi naši ovdje kultur treveri nikako da nam dozvole, a da će Bovi, on će se razumjeti, da ovu svetinju obnovimo. Za njih je Nikolska prevola kao ovo kamenje. To je kultura za njih. Odriču se upravo onoga što se događa ovdje, ova obnova i toga kamenja obnova i očuvanje svakoga kamena ovdje gdje on bio, a u isto vrijeme vaskrsavanje onoga što je suštinsko na prelazi Nikolskoj na ovim prostorima i što je obnavljanje toga napretka čovjekove, ljudske prirode u mjeru rasta visine Hristove, bezmjernu mjeru Hristovu. Bezmjerna mjera Hristova je mjera naša zemaljska i mjera napretka čovjekova. Jedina ta mjera i to, taj napredak je onaj koji je vječan i neprolazan. Jedino ljudsko biće koje primi u sebe tu mjeru svoga napretka i onaj narod i ono čovječanstvo, to je ono što je što kad to primi, onda postaje pravi čovjek i pravi narod i prava istinska djela ruku ljudskih, onda ona dobije i svoj pravi i neprolazni smisao. Dakle, crkva Hristova, on koji je juče i danas i sutra i vavijek isti, on je taj koji je mjera svakoga vremena i mjera istorije i svega onoga što se zbiva u istoriji. Mjera ljudskih djela i mjera ljudi i priziv upravo na to usavršavanje u mjerom Hristovom, bezmjernom mjerom. A sve to što biva u znaku Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. To je suština crkve i to je ono što je vječno, što crkvu čine vječno savremeno, pa i u ovom našem vremenu. Raspeće Hristovo i raspeće svih onih koji od tajne krštenja kojom se oni sa raspinju u Hristu umirući za smrt i rađajući se za vječni život zajedno sa njim. Dakle, to raspeće njegovo i raspeće svi koji su kršteni u njegovo ime i koji drže njegove zapovijesti bez obzira kome narodu pripadali. I ta crkva nema ona svojih granica, ona je bezgranična. Hristova crkva nema granica, ne može se ograničiti na bilo koji narod. Rekao smo, Jevreji su htjeli da je ograniče na svoj narod, međutim već su Jelini u to vrijeme prihvatili Hrista, a poslije njega i Arapi i drugi narodi polako redom, pa smo mi se pribrojali tom izabranom Božijem narodu. Izabrani Božiji narod su, prizvani su svi zemaljski narodi da postanu izabrani Božiji narod. Jedan sveti i saborni narod, crkva Hristova, koja je u duhu tog bogočovječnog napretka, usavršavanja i u vremenu i u vječnosti. To usavršavanje, pošto je mjera bezmjerna Hristova, ono se ne završava ni smrću, ni onim životom. Bezmjerna je ta mjera i u vječnosti. Ne samo što je to usavršavanje ovdje na zemlji za nas ljudi, za Božju tvorinu, nego je nešto što traje vavijek. I to je ono što je crkva, taj kvasac crkve, to sila Božja, to je posijanost rukama svetih apostola, svetih mučenika, a krv mučenika je sjema bio za tu crkvu, sjeme za nove hrišćane, kao što rekao učitelj crkve Tertulijan. Mučenička krv je sjeme za nove hrišćane. To je bilo kroz vijeko. Zašto danas imate u Rusiji toliko ljudi koji se vraćaju u crkvi, koji obnavljaju hramove, koji slikaju, evo, jedno od tih ikona stigla i ovdje kod nas za blagoslov. Zašto? Zato što je raspeta bila crkva. Iz tog raspeća ruskog pravoslavnog naroda, iz mučeničke krvi njihove, na čelu sa carskim prestotercima, iz toga je obnovljena crkva danas u Rusiji i kod nas obnavlja iz te mučeničke krvi našega mitropolita Joanikija, 120 sveštenika pobijenih iz one mučeničke crkve na Lovćenu. Iz toga se rađa sve ovo što se danas rađa i onaj hram u Podgorici iz te mučeničke krvi je rođen. Nešto smo mi bili neki genijali, pa mi smo tu samo pomogli da iz te mučeničke krvi izrasta onaj čudesni hram u Podgorici, kao i drugi hramovi, kao i hram srušeni Hrista Spasa u Moskvi, koji je na tim istim temeljima izrastao, srušen 30. godina, kao što su srušeni mnogi drugi hramovi prije toga i poslije toga. Svi oni vaskrsavaju upravo zato što je u duhu raspeća Hristovog njihovo postojanje, a onda tamo gdje je Hristovo raspeće, učešće u Hristovo raspeću, tamo je vaskrsenje. Zato danas crkva pravoslavna, koja je prošla nas raspeće u novije vrijeme, počevši od carskih slastotepaca pa širom svijeta, ona je danas prisutna u ovom savremenom svijetu na svih pet kontinenta. Nikada nije bila prisutnija crkva Hristova pravoslavna nego što je danas. I zato je jedan poznati engleski istoričar Ransimar je govorio, nije to davno bilo, da pravoslavlje je budućnost hrišćanstva, budućnost ovoga svijeta, pravoslavna crkva. Ja to mogu da posvjedočim i svojim boravkom u Latinskoj Americi, tamo gdje je nastala velika kriza primo katolicizma, protestantizma, kako da kažemo, ta pravoslavna crkva, ona polako obnavlja i pomaže tim ljudima koji su primili u svoje vrijeme neko sjeme hrišćansko, ipak da se, kao što je kod nas ovdje, kao što je sad u Europi, propadaju hramovi, ruše se, pretvaraju se u džamije, pretvaraju se u kafane u Europi. Evo, prije dva dana čitam u Njemačku, preko 300.000 rimokatolika je napustilo rimokatoličku crkvu. 250.000 protestanata. A evo, kod nas, hvala Bogu, evo vidite, stižu ikone iz Moskve na prevlaku ovdje. Podsjetnik je nama ovdje da treba ovu svetinju da obnovimo. I evo, ona je, i do sad je ona bila prisno, kako rekao smo, posvećena, prisno, dobro, prisno blagobitije. I do sad je ona posvećena bila prisno blagobitiju, vječno dobrobiću, a i od sada posebno, evo danas, i to i tako je da je nazvao da je posvećena vječno dobrobiću bitiju. Ova svetinja kao što je bila i to sila vaskrsenja je ona koja će da obnovi ovdje i ovu svetinju, ako Bog da, Hristovog vaskrsenja i njegovog vječnog prisustva i sila njegove svete crkve, kao što je prizvan i savremeni svijet da primi u sebe taj kvasac vječnog života i to sjeme Hristove riječi. A kao što je bilo njegovo vrijeme, to smo čitali danas u Evanđelju, posio je domaćin dobro sjeme i ono je niklo, ali je došao neprijatelj čovjek i posio je i korov je posijao, demonsko sjeme posijao. I tako, ovdje na zemlji to raste zajedno, jer Bog čeka i da i oni koji su sijali to demonsko sjeme ne bili se popravili, ne bi li se pokajali, a oni koji siju Božje sjeme, da oni siju što revnosnije, i Bog to ostavlja sve do kraja ovoga svijeta, da tako biva, da bi onda kad dođe kraj i dolazak drugih Hristov, da se onda otkrije i da dođu žeteoci, da požanju i korov, i on taj korov ide u pakao, a da požanje se i sjeme Božje, i prodruvi toga sjemena koji ide u carstvo nebesko i carstvo Hristovo. Dakle, hrišćanstvo u savremenom svijetu. To je hrišćanstvo u ovome svijetu, je glasac ovome svijetu, daje smisao i nebu i zemlje i sveukupno u tvorevini Božjeva danstvo čovjeku i svim zemaljskim narodima daje sve savremenost, dajući upravo taj glasac, bogočovječni Hristov glasac, i umnožavajući u ljudskim dušama i u srcima tu čežnju za onim što je vječno i što je neprolazno, i za spasenjem iz vodenice smrti, koja ovaj svijet bez Hrista, on je bio i ostao vodenica smrti, a Hristom Gospodom, njegovim svetim duhom, crkom njegovom, tim svetim sjemenom, ona postaje, dakle, vodenica života vječnoga. Kao što je Hristov grob postao živonosni grob, tako i grobovi njegovih svetaca. Evo, jučer smo bili kod svetoga Vasilija Ostroškoga. Gledaš, hiljade ljudi koji se okupljaju oko mrtvaca, rekli bi. Nije mrtvac zato što je sjeme Božje Duha Svetoga, ono što je osveštalo njegov grob i njegove mošti. I zato i narod, pogotovo koji čeznu za vječnošću, za besmrtnošću, za zdravljem neprolaznim, oni su okupljeni oko svetoga Vasilija, oko svetoga Petra, oko ovih svetinja, okupljuju se oko svetinja, oko Antonija Pečarskoga, danas ga slavimo u Kijevu, i daj Bože da naše braće Ukrajinci, o svi koliko ih ima, da se okupe oko Teodosije i Antonija Pečarskih, kao što su vijekom oko Kijevske Rusi, a ne da se tamo kolju međusobno i da se dijele, i to crkvu da dijele, da dijele crkvu koja je jedna bila kroz vijekove, Kijevska Rus, jedna crkva bila kroz vijekove, i danas opet pod utjecajem toga sjemena koje je neprijatelj čovjek posijao u dušama, a prije svega bolševici su to posijali, treba imati u vidu, pa su oni pokušali da stvaraju svoju crkvu bolševici, novo crkovnici, ili kako su izvali, a i bili su u Ukrajini također samo svjati episkopi, samo svjati tamo su, i iz tih samo svjatih oni sad na osnovu toga sjemena, oni sad stvaraju neku svoju crkvu. Šta može da bude od toga? Kao što recimo ovi naši učenici Staljinovi i Josipa Broza također ovdje hoće da stvaraju nekako svoju crkvu, možda bi zamislite kakva je to crkva koju oni stvaraju. Ubili Boga, odrekli su od Boga, nekršteni, i oni sad stvaraju crkvu. I optužuju mitropolita Crnogorskog da se on bavi politikom. Bavi se politikom, zato što ih podsjećam da Crna Gora bez časnog krsta, bez Hrista, bez povraćanja Hrista na lovčan i časnog krsta, da to nije Crna Gora. To je druga, to nije Crna Gora svetoga Petra i svetog Petra Lovčinskog tajnovica, to nije crkova Miholjske prevlake svetoga Angela Mihaila, to nije crkva Božja, Hristova crkva, jer jedina prava crkva je to Božja, Hristova crkva, ona koja kroz vijekove se prisutna je na svim zemaljskim narodima, tako i ovdje Hristova crkva ovdje. Oni koji su žrtvovali svoj život za Hrista, razapeli se sa njim, kao što je sveti Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik, kao što je sveti Vladimir Kijevski, koji je započeo krštenje Rusije. Dakle, to je crkva Božja i to je narod onaj koji je ovdje u vjekovima bio. Ne možeš ti sad stvarati neki drugi narod obezboženi i na bezbožnicu, na sjemenu satanskom, bogubilačkom i bratubilačkom da gradiš crkvu. Pa gdje je to bilo? Ko je to radio? kroz istoriju. Zna se na čemu se gradi crkva, na čemu je ona sagrađena i čemu je prizvan svaki onaj koji hoće da bude član crkve, Hristove crkve Božje, jedne svete savodne javnostnosti. Dakle, da skratimo, hrišćanstvo u savremenom svijetu je kvasac i sila, živonosna sila ovoga svijeta. Savremeni svijet kao i prošla vremena su grobnice, vodenice smrti, da nije toga kvasa. Ono što čini ovaj svijet savremeni, istinski savremeni, je upravo crkva Božja koja daje ovome svijetu taj vječni kvasac neprolaznih sile Božje i sile Duha Svetoga. U to ime mi se nadamo da će i oni naši ovdje shvatiti da treba, evo to prve godine mi ćemo početi da gradimo ovaj hram, nema nikakve, ja se nadam da ste vi saglasni kao narod, da mi počnemo da gradimo ovaj sveti hram. A ja se nadam da će oni shvatiti da to što rade, to nije čuvanje kulture, nego to je zaranje kulture, uništavajući kult koji je stvorio svaku kulturu, kako ti kulturu onda čuvaš? Kad uništiš srce te kulture, svaka zemaljska kultura, tako i ovdje, ako hoćete da sačuvate kulturu, vikoske prevlake, moje temelje, ovdje gdje smo mi, istok na zapad, a zapad na istok, ovdje gdje se sučeliju istok i zapad na najsvetiji način, na vikoskoj prevlaci. Mi hoćemo taj susret, istinski, pravi susret u ime Božje, u Hristovo ime, da ga vaskrsnemo u sebi i na vikoskoj prevlaci. Taj susret istoka i zapada. Ovdje su benediktinci monasi sa zapada, ovdje su gradili, ugrađivali sebe, a evo sad nastavili ovi monasi naši odavde, istok će sa istoka monasi i monasi sa zapada, a svi oni klanjali se jednome Bogu u Trojici, Hristu Bogu našem, i u njega ugrađivali svoj život i na njemu gradili svoju kulturu i svoje biće i svoju istoriju. Ja se nadam da će ako Bog da iduće godine kad ovdje budemo, ja sam moja i vi se pomolite Bogu da Zlatni krst bude na ovom hramu Sveti Arhangela Mihajla i Gavrila. To je naša molitva i to je naš priziv i hvala vam na srdjenju.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Hrišćanstvo u savremenom svijetu, kojom je danas na Miholjskoj prevlaci kod Tivta započeta Međunarodna duhovna akademija Sveti Jevstatije Prevlački.